crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Spasenje. Šta se pod spasenjem podrazumijeva? Pod spasenjem čovjeka podrazumijeva se njegovo oslobođenje od trostrukog ropstva, grijehu, satani i smrti, izmirenje sa Bogom i povratak u dom Oca Nebeskog. Svojim odvajanjem od Boga, ljudi su izgubili vječni život i pali u ropstvo grijehu, satani i smrti. Kako se sami nijesu mogli osloboditi ovog trostrukog ropstva, to je učinio bogočovjek Isus Hristos, sjedinivši u svojoj ličnosti božanstvo i čovječanstvo. On je uzeo na sebe grijehe svih ljudi i dragovoljnom žrtvom na Golgoti, svojim vaskrsenjem i vaznesenjem, iskupio ljude, izbavio ih iz ropstva i izmirio sa Ocem Nebeskim. Na taj način on je ljudima povratio izgubljenu slobodu, ali im je, kao razumnim i slobodnim bićima, ostavio na volju da čuvaju slobodu ili da se opet u ropstvo predaju. Zato sveti apostol Pavle upozorava hrišćane: stojite čvrsto u slobodi koju nam je Hristos darovao i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti, jer ste vi, braćo, u slobodu pozvani. A gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. Da bi ljudi mogli koristiti spasenje koje je Hristos za njih izvršio, potrebno je dvoje: da se kroz crkvu povežu u organsko jedinstvo sa Hristom i da se čuvaju grijeha. Tako će ostati slobodni, sačuvati jedinstvo sa Hristom i naslijediti vječni život i blaženstvo.
Spasenje, najvažnije djelo čovjeka. Mnogo što potrebno je čovjeku u životu, hrana, piće, odjeća, stan i drugo, ali je najpotrebnije spasenje. Sve drugo po vrijednosti i značaju za čovjeka ne može se uporediti sa spasenjem. Jer kakvu korist ima čovjek od toga da i sav svijet zadobije ako izgubi dušu svoju, upozorio je Gospod. Zato on savjetuje ljude da ne sabiraju sebi propadljiva blaga na zemlji, nego na nebu. To je čovjeku najpotrebnije.
Spasenje ljudi skupo je plaćeno krvlju Bogočovjeka Hrista. Sveti apostol Pavle na više mjesta u svojim poslanicama, kao i propovjedima, upozorava hrišćane na preskupu cijenu njihovog spasenja. Kupljeni ste skupo, kroz njega, Hrista, spaseni smo od gnjeva i opravdani krvlju njegovom. U Hristu imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštaj grijehova. Postali smo bliski Bogu krvlju Hristovom. Bi volja očeva da se kroz Hrista, krvlju njegovom, izvrši pomirenje ljudi s Bogom. Krvlju svojom Hristos nas je oprao od grijehova i iskupio za Boga. Crkvu svoju on je stekao krvlju svojom.
Bog mnogo želi naše spasenje. Zato što nas je krvlju svojom iskupio, Bog želi naše spasenje. Čak više od nas samih. Zato nas neprestano priziva k sebi glasom evanđelja svoga, hodite k meni svi, glasom crkve i pastira njenih i na bezbroj drugih načina i sredstava. Priziva sve, ali naročito one gresima opterećene i porobljene, jer su se oni odvojili od njega i srlje u pogibao. Po riječima svetog Zlatousta, Bogu je iz ljubavi prema nama i našem spasenju mnogo stalo da se sa njima izmire i da nam grijehe oprosti. Mi se toliko ne brinemo za sopstvenu sigurnost, koliko se on brine za naše spasenje.
Načini i sredstva kojima se Bog služi u buđenju i spasavanju ljudi. Na bezbrojne načine i bezbrojnim sredstvima Bog nastoji da probudi ljude iz grehovnog dremeža, sna iz bezbrižnosti, da ih osvijesti, privuče sebi, opomene, upozori na opasnosti, preduprijedi zlo, pomogne, izbavi, spase. U tom cilju on se služi raznim događajima koje ljudi krste slučajevima, bolestima, stradanjima, nevoljama, nezgodama, snovima, otkrivenjima, tajanstvenim glasovima, vizijama, kaznama, životinjama itd. Slučaj. Ništa se u svijetu i životu ljudi ne događa slučajno. Slučaj, govore obično oni koji ne poznaju strašne dubine hrišćanske psihologije. Ništa ne biva slučajno. Ključ svih takozvanih slučajnosti u našem životu nalazi se jednim krajem u nama, a drugim krajem u Bogu. Ako neko na ledu poklizne ili padne na pragu, ili bude pokriven krastama, ako ga zadesi dobitak ili gubitak kome se nije nadao, sve je to po nekom moralnom uzroku koji je u vezi sa njegovim prethodnim djelima ili prethodnim riječima ili prethodnim pomislima. Zbog toga crkva naređuje vjernicima da se mole Bogu za oproštaj grijehova učinjenih ili djelom ili riječima ili pomislima. Ako mi uvijek ne znamo uzrok, ima neko ko zna. Kad bi se kojom srećom ljudi prosvećivali tako da znaju stalno kontrolisati svoje misli i stalno ispitivati vezu između misli i onoga što se posle takvih ili onakvih misli događa, nikad ne bi izustili strašno tupu riječ slučaj. Kao da onaj koji je stvorio oko ne vidi šta se događa. I kao da onaj koji je nasadio uho ne čuje uzroke i posljedice. I kao da onaj koji je postavio onako čudesan red među zvezdama na nebu i među mravima u prašini, kao da je on mogao ostaviti život ljudski da teče bez reda i bez smisla, onako po slučaju.
Bolest preporodila pokvarenog mladića. Jedna majka imala je sina koji se odao rđavom životu. Svi savjeti majke bili su uzaludni. Ona prestane sa savjetima i počne da se moli Bogu da mu pošlje neku bolest i u njome mu izliječi dušu, jer je bila uvjerena da ga samo to može spasti od propasti u koju je srljao. Bog usluši njene molitve i sinoj se razboli. Bolovao je 3 mjeseca. Njegovala ga je majka i molila se Bogu da preporodi srce njenog sina i Bog joj usliši molitvu. Kad su ljekari digli ruke od njega i on vidio da mu ljudi ne mogu pomoći, on se jednog dana zaplakao i jedva čujnim šapatom obratio se majci da se moli Bogu za njegovo ozdravljenje. Uvjerena u duši da on neće umrijeti, ona mu obeća da će se moliti i da će je Bog uslišiti. Ako se on zarekne da će se Boga sjećati zahvalno u biti i da će ispraviti život svoj, on joj obeća, ozdravi i popravi se.
Stradanja i nevolje. Stradanja i nevolje privode Bogu. Stradanja ima 2 vrste, pravednička i grešnička. Prva imaju za cilj učvršćenje pravednika u vrlinama i proslavljanje Boga. Druga dolaze kao posljedica grijehova radi popravljanja. Klasičan primjer pravedničkog stradanja u Starom Zavjetu je pravedni Jov, a u Novom Zavjetu Bogočovjek Hristos, sveti apostoli i mučenici. Primjera grešničkih stradanja ima bezbroj na svakom koraku. Bilo ih je i među svetiteljima. Iz njihovih žitija navešćemo samo 2. U Pečarskom manastiru živio je monah Areta. Bio je veoma srebroljubiv i u svojoj keliji gomilao blago od koga nikome nije davao ni jedne pare. Ali se veoma teško razboli i u viziji mu se pokaže kako se đavoli otimaju o njegovu dušu vičući "Naš je, naš je." Za dokaz toga navodili su njegovo srebroljublje i tvrdičluk. Kad se povratio sebi, on se pokaje za svoje grijehe, popravi i ozdravi. Posle je na zemaljska blaga gledao kao na ništavilo. Potonjim svojim svetim životom udostojio se velike blagodati i svetiteljskog vijenca. U manastiru svetog cara Elezvoja u Etiopiji živio je neki monah koji se opijao i sa ženama griješio. Jednog dana kada se vraćao iz krčme, napadne ga velika zmija i gonila ga je u zastopce. Našavši se u velikoj muci i opasnosti, on joj se obrati. "Tako ti svetog i pravednog Elezvoja odstupi od mene." I zmija se odmah zaustavi, a monah ču kako mu ona čovječijim glasom reče: "Anđeo Boži, naredi mi da te pojedem zbog nečistote tvoje, jer si se zavjetovao da služiš Bogu u čistoti, a prljaš tijelo svoje i gnjeviš Duha Svetoga." Tada se monah zakle da više nikad neće griješiti, vrati se u manastir i do smrti ne pogriješi. Tako Bog i pokara i pomilova. Snovi.
Upozorenje u snu na zasjedu neprijatelja. Francuski list Gazette de Toulouse objavio je 1926. godine čudnovat san jednog vojnika stranačke legije u Maroku, švajcarske narodnosti po imenu Augusta Olivera. On je 10. maja 1926. godine sanjao kako se u njegovoj četi nalazi jedan berber koji će sutra navesti četu na zasjedu Marokanaca u jednom klancu. U snu je vidio tačno i mjesto gdje će se napad izvršiti, kao i cijel razvoj događaja. On o tome snu obavijesti svog kapetana, koji se na to nasmije i rekne: "Valjda ćemo zbog vašeg sujeverja da mijenjamo maršrutu i idemo s drugim putem. Uostalom, svi koji se boje mogu izostati. Idućeg jutra četa se uputi na ranije određeni joj zadatak da zaštiti i osigura dovoz provijanata. Samo Švajcarac i nekoliko drugova ostanu, ali čim njihovi drugovi odu, oni prijekim putem požure na mjestu zasjede i tamo neopaženi stignu čitava 2 sata prije svoje čete." Kada se ova približila klancu u snu ukazanom, sa svih strana pojaviše se Marokanci i cijela bi četa Francuza sigurno izginula da Švajcarac
i njegovi drugovi nisu otvorili vatru na iznenađene Marokance i time ih zbunili, a svojoj četi dali vremena da se razvije u borbu i odbije napad neprijatelja. Za ovo hrabro djelo kojim je spasao 300 vojnika, Oliver je unaprijeđen u čin narednika.
Vidio u snu svoju glavu na tanjiru i sjutradan poginuo. Dimitrije Parezan, kapetan Karađorđev, poginuo je u borbama na Deligradu u osvit preobraženja 1813. godine prilikom provale Turaka u njegov šanac na Mozgovu. Turci mu odsjeku glavu i odnesu, a tijelo isijeku na komade. Na dan prije pogibije on uzme svoga hata i svoje skupocjeno kapetansko odijelo, pa to preda mlađem bratu rekavši: "Brate, vodi ovog konja i nosi ovo odijelo kući. Ja dugo neću živjeti. Noće sam u snu gledao svoju glavu na tanjiru. Možda ću je još danas izgubiti, nego ti izmiči što brže." San se sjutradan obistinio.
U snu vidio grob svoga sina. Dugogodišnji učitelj NN pričao je kako je u snu vidio ono što se dogodilo kod njegove kuće u drugom mjestu. On je iz Topčidera bio premješten u Kumanovo. Pošto nije imao namjeru da tamo ostane, on na novu dužnost ode sam, a ženu sa djecom ostavi u Topčideru. Nadao se da će ga po molbi opet vratiti u Topčider. Porodicu je ostavio svu zdravu. Posle nekoliko dana on sanja kako šeta pored Topčiderskog groblja. Njegovu pažnju privuče nov grob pod jednim drvetom. On mu priđe, zagleda se u natpis i pročita ime svog najmlađeg sina. Probudi se uznemiren i sa zlom slutnjom u srcu. Tek što se obukao, a pismonoša mu donosi telegram od kuće u kome mu žena javlja da je njihov najmlađi sin bolestan. On odmah krene na put, siđe svoza u Topčideru i uputi se pored groblja. Tu zatekne sliku koju je u snu vidio. Pod velikim drvetom nova, sveža humka, iza nje je krst sa imenom njegovog najmlađeg sina.
U snu primila zapovijest da bolesno dijete nosi u žiču, pa će ozdraviti. Dragomir Aleksić iz Kraljeva ispričao je kako je u svojoj trećoj godini bio teško obolio. "Mojoj majci javi se u snu neki čovjek i rekne joj da me odnese u manastir Žiču. Kad stupi u trem od zapadnih vrata, naći će s desne strane jeli vode, jeli rose, s tim da me poprska i ozdraviću. Majka to usni i zaboravi. Posle nekog vremena opet joj se u snu javi isti čovjek i ponovi istu zapovijest. Majka i to ne uzme ozbiljno. I treći put javio joj se isti čovjek. Prekori je i zamahne štapom da je udari što ga nije poslušala. Ona se posle ovog trećeg javljanja uplaši i odnese me u žiču. Kod vrata nađe rose i poprska me njome, pa još zamoli duhovnika da mi očita molitvu. Dok je duhovnik čitao, ja sam zaspao i preznojio se. Kad sam se probudio, bio sam zdrav."
Izobličen u snu zbog otpadanja u svoje vjere, pravoslavni prelaska u subotar. Jedan zanatli iz Bačke ispričao je pokojnom episkopu Nikolaju Velimiroviću kako je bio otpao od svoje pravoslavne vjere i prišao subotarima u uvjerenju da će kod njih naći spasenje. I dalje se on usrdno molio Bogu da ga uputi na put spasenja i blagi Bog pokazao mu je u jednom snu gdje je spasenje. Sanjao neku livadu i na njoj mnogo kazana poređanih jedan pored drugog. Na jednom se kod krajnje kazana stvori njegov umrli otac sa jednim vladikom bijele brade i u zlatnim odeždama. Vladika počne da svijeti vodu i sa krstom pođe od kazana do kazana. Sagne se i počne se osjenjivati krstom unutra kazane po redu. Prvi, drugi i treći zveče je prazni. Bez vode, u četvrtom kao da imaše malo vode, a kad dođe do krajnje kazana udesno, on bješe pun. Pa kad vladika prevuče krstom po vodi, iz nje iskaču varnice krupne kao orasi, a svjetlije od sunca. Kad vladika završi osvećenje, on podiže krst i pruži nacjelivanje. Odjednom se stvori sila narodi napuni livadu. Narod počeo prilaziti i cjelivati krst, a vladika bi svakog pokropio osvećenom vodom. Prilikom kropljenja kaplje vode bile su kao varnice. Onda se i on usudi da priđe i cjeliva krst. Ali kad je došao na red, vladika ga oštro pogleda i rekne: ti ne pripadaš ovom kazanu, tvoj je kazan jedan od onih praznih tamo u lijevo. Ti si nekad pripadao ovom kazanu, ali si prešao u otpadnike, odlazi odavde. Ja tada pogledah u svoga oca, ceptući od straha, ali moj otac oborio glavu na zemlju i neće da me pogleda. Ja se okrenem i pođem u onaj narod, ali se svak izmicaše od mene, kao od gubavca. Ja počnem plakati i u tom se probudim. Sad mi je bio jasna poruka. Onaj vladika sa mojim ocem bio je Sveti Nikola, naša krsna slava, koga sam ja prestao slaviti otkako sam se odijelio od pravoslavlja. Odmah mi se kazalo šta mi treba činiti. Povratio sam se u vjeru svojih otaca, ispovijedio se i pričestio. Od tada sam čvršći u pravoslavlju nego što sam ikada bio.
U snu opomenuta da ne napušta svoju vjeru pravoslavnu. Jedna pobožna žena iz Žablja u Bačkoj ispričala je kako je u njenu kuću naišao neki subotar koji je prodavao njihove jeretičke knjige. On počne da hvali učenje njihove sekte kao najpravilnije i pozove je da iduće subote dođe na njihov sastanak. Pokolebana u svojoj vjeri, ona je bila riješila da iduće subote ode subotarima. U petak veče ona stane pred ikonu Spasiteljevu i počne da se moli Gospodu da je upravi na put spasenja. Ona se njemu predaje. Te noći ona u snu vidi kako mučenici stradaju za vjeru Hristovu. Jedne sijeku mačevima, druge bacaju u oganj, treće predaju zvjerovima, četvrte na krst raspinju. Na jednom ona vidi kako se neka odsječena glava kotrlja ka njoj. Ona pomisli da je to glava Svetog Jovana Krstitelja. Onda joj ta glava progovori: vidiš li šta su ovi pretrpjeli za vjeru istinsku, a ti sad njihovu vjeru napuštaš i tražiš drugu. Ona se razbudi sva ustrašena, ali utvrđena u svojoj pravoslavnoj vjeri i ne ode na jeretički sastanak.
Sanja o oslobođenju iz ropstva i obistinilo se. Prota Danilo Šiljak ispričao je ovo. Za vrijeme Prvog svjetskog rata bio sam interniran u Nežider sa popom Čedom Čakarevićem. Dugo smo robovali i stradali. Uoči jedne nedelje sanjam ja noću kako se otvoriše vrata na našoj baraci, uđe jedan dečko, izvodi notici iz džepa, ocepi jedan list pa viknu gromko: Danilo Šiljak i Čeda Čakarević, jesu li tu? Tu smo, odgovorih ja. Odmah uzmite svoje stvari pa da idete u komandu i primite objav. Puštate se u slobodu. Ja se probudim i prekrstim. Sutradan pričam popu Čedi svoj san, a on će reći: pa može Bog dati da se oslobodimo. Ja sumnjam, odgovorih. U tom dođe srijeda i moj se san obistini. Isti onaj dečko iz sna pojavi se, samo se sad najavi, izvadi notes, ocepi jedan list i viknu mene i pop Čedu po imenu. Reče nam one iste riječi kao u snu i mi budemo toga dana oslobođeni.
Opomenuta u snu da će poginuti od groma. Beogradski dnevni list Pravda u svom broju od 11. juna 1933. godine objavio je vijest da je u selu Kloki blizu Smederevske Palanke poginula od groma 20-godišnja djevojka Darinka Rakić. Uoči svoje pogibije ona je sanjala crni oblak iz koga je pukao grom i ubio je. Taj san ju je on raspoložio, ali je ona ipak sjutradan sa majkom i ujakom pošla na njivu da okopava kukuruz. Posle podne na vuku se oblaci, počne da grmi i pada kiša. Grmljavina i kiša dugo su potrajali. Darinka, njena mati i ujak sklone se pod grane jednog velikog drveta. Kasnije Darinka pređe pod drugo drvo da se bolje zaštiti od nepogode. Ali ubrzo potom grom udari u Darinku i ubije. Prije
opomenut u snu da će poginut od voza i obistinilo se. Muž sestričine moje pokojne supruge Živan Arsenijević, službenik Sreske skupštine u Kragujevcu, pred pogibiju na nekih mjesec dana, sanjao je kako je pao na železničke šine i kako je tetka, moja supruga, pritrčala da mu pomogne da se podigne. U tome je voj naišao i prešao preko njega. Kad je on ustao, vidio je sebe sveg krvavog, a tetku malo dalje kako leži na zemlji. A oko nje je okupljen svijet. Taj svoj san samo je svojoj ženi saopštio, ali mu nije pridavao nikakav značaj. Držao se one narodne izreke, san je laža, Bog je istina. Ali to nije bila laža, nego Božja opomena da se čuva od voza. Poslije ovoga sna, na 16 dana pred pogibiju, sanjao je umrlog oca koji ga je zvao da dođe kod njega 18. oktobra. I taj san samo je ženi saopštio, ali i njemu nije povjerovao. 18. oktobra 1964. godine putovao je do sela Brzana kod Lapova. Pri povratku na željezničku stanicu i silazeći sa uzdignutog perona na kolosijek, on se oklizne iza tetura i upadne u kolosijek kojim je od Bagrdana jurio voz najvećom brzinom za Lapovo, ne zadržavajući se u Brzanu. Kad je on upao u kolosijek, lokomotiva nije bila ni 100 metara od njega. Moja pokojna supruga išla je za njim. Čim je on pao, ona je pritrčala da mu pomogne da se digne, ali je lokomotiva u tom stigla i nju odbacila 10 metara u stranu, a njega zgrabila. Tako se oba sna obistinila. Ove snove saopštila mi je njegova supruga posle njihove pogibije. Ja sam joj prebacio što mi ovo nije ranije saopštila, jer bi ja znao da je to Božja opomena i spriječio bih nesreću tim prije što sam i ja bio prisutan njihovoj pogibiji, samo sam bio izmakao naprijed nekih 30 metara. Na to mi ona odgovorila da je više puta zaustila da mi te snove saopšti, pa je uvijek nešto drugo omelo, kao da se nije dalo da se nesreća spriječi.
U snu mu otkriveno zašto je njegov jedinac mlad umro. Neki pobožan čovjek imao je sina jedinca po imenu Josifa, kojega je mnogo volio. Otac se mnogo molio Bogu za njegovo zdravlje i preporučivao zaštiti svetog starca Josifa. Ali jednog dana sin se razboli i umre. Otac je bio toliko ožalošćen i očajan da je izgubio povjerenje u molitvu i prestao da se moli. U takvom duševnom stanju dočeka praznik svetog Josifa. Uoči praznika on sanja kako prolazi pored nekog drveta na kome visi obješen neki mladić. Kad je on htio da priđe bliže mladiću, neki čovjek približi mu se i rekne: "Na ovakav bi način tvoj sin završio život da je dočekao ovaj uzrast." Kad se iz sna probudio, ovaj pobožni čovjek je shvatio da je prijevremena smrt njegovog sina u stvari došla kao milost Božja. I utješio se.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni. O, rado.